ครับตลาดการเงินคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาน่าจะส่งผลหลายประการที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยนะครับนักลงทุนเห็นว่าความพยายามด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้มีการกู้เงินมากขึ้นและเงินเฟ้ออาจจะขยับสูงขึ้นดังนั้นอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อสะท้อนสถานการณ์เหล่านี้ในขณะนี้เริ่มเห็นปฏิกิริยาตอบรับในตลาดพันธบัตรแล้วโดยที่นักลงทุนขายพันธบัตรจนทำให้ราคาพันธบัตรซึ่งแปรผกผันกับดอกเบี้ยตกลงหลังจากที่ขึ้นมาในช่วงหลายเดือนก่อนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่เกิดความปั่นป่วนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะทำให้ระบบธนาคารกลางหรือเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ตามคาดทั้งนี้คนในตลาดการเงินคาดกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมของคณะกรรมการดอกเบี้ยวันที่14ธันวาคมนี้นะครับในบรรดาแผนเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์แผนลงทุน1ล้านล้านดอลลาร์ของเขาที่น่าจะนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐเช่นถนนสะพานและท่าเรือได้เป็นข่าวหนึ่งที่ทำให้หุ้นวอลล์สตรีทขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับราคาน้ำมันโลกในวันจันทร์ขยับขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนหลังนักลงทุนทราบข่าวแผนการลดการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกว่าน่าจะมีความหวังที่จะเดินหน้าได้มากขึ้นนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าประเทศภาคีของกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกกำลังพยายามประสานความแตกต่างเรื่องการลดกำลังการผลิตสู่ตลาดโลกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีกำหนดประชุมกันเดือนนี้นะครับขณะที่ข้อสรุปขั้นต้นเรื่องการลดกำลังการผลิตที่มีขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนยังคงเดินหน้าไปไม่ได้เท่าที่ควรเพราะประสบปัญหาความไม่ลงรอยกันของสมาชิกนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของราคาโลกเกณฑ์หนึ่งขยับขึ้นมาอยู่ที่$44.43 ต่อแบร์เรลหลังจากที่เคยแตะระดับ$42.20 ต่อแบร์เรลเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับและที่มาเลเซียครับนักการเมืองฝ่ายค้านของมาเลเซียนายราซิฟีรามลีถูกสั่งจำคุก18เดือนโทษฐานแอบปล่อยข้อมูลเรื่องกองทุนของรัฐเขาเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของมาเลเซียและศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความลับของรัฐหลังจากที่เขาเปิดเผยผลของการตรวจบัญชีบางส่วนของกองทุนที่เป็นหนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนดังกล่าวนะครับนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch เรียกร้องให้ศาลกลับคำพิพากษาและเรียกการจับตัวนักการเมืองผู้นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการปิดปากบุคคลภายในที่ต้องการเปิดโปงข้อเท็จจริงนะครับและที่สหรัฐครับ Facebook และ Amazon รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆยื่นเอกสารต่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้ข้อมูลว่ามีประเด็นด้านนโยบายอะไรบ้างที่มีความสำคัญต่อบริษัทตนนะครับประเด็นต่างๆเหล่านั้นประกอบด้วยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองโดยบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการสนับสนุนให้แรงงานฝีมือจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นสามารถทำงานได้ในสหรัฐนอกจากนั้นบริษัทเหล่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้สามารถถูกปลดล็อกได้โดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้หน้า Facebook ของผู้ใช้บางคนกลายเป็นโปรไฟล์ของผู้ที่เสียชีวิตแม้แต่มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งบริษัทก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ประสบความขัดข้องนี้นะครับปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์หรือบั๊กที่ว่านี้ทำให้เกิดข้อความอยู่บนหน้า Facebook ที่เขียนทำนองว่าบุคคลดังกล่าวได้ล่วงลับไปแล้วและขอให้ผู้คนที่รู้จักเขาจดจำ ความรู้สึกดีๆต่อคนคนนั้นไว้นะครับโฆษกของ Facebook กล่าวกับสื่อ BuzzFeed ว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Facebook บางคนได้แสดงอารมณ์ขันด้วย Hashtag Facebook Rapture ที่เล่นมุกเกี่ยวกับการรับผู้ที่จากไปสู่สวงสวรรค์นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน